У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрій Дракахруст. На черзі праскі акцент. Тема випуску – виніки і наступстви першого суда по справі 19 снежня. Чому присуд у справі Василя Парфянкова був таким жорстким? Ці стане хода процесу над ім і вирок яму матрицей для судов над іншими удільниками справи 19 снежня? Як адкаже Захад на виклик політичних судових процесів у Білорусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолях Войцах Бародзіч-Смалінскі.
4 гады калоніі строгага рэжыму. Такі вырак быў вынесены на першым судзе па справе 19 снежня. Чаму прысуд быў такім жорсткім, несувымерна жорсткім з тымі дзеяннямі, якія інкрымінаваліся Васілю Парфянкову? Олег, вы присутничали на процессе. Вось як обвинувачванне обгрунтовало свою позицию? Чому нават не признание судом вины Парфянкова в супротиве милиции фактично не поуплывало на жорсткость присуду?
Реально было 2 доказа. Первое – это частковое признание самого Парфянкова. То есть он не отмовлял, что он удельничал у подеях на площади. Он не отмовлял, что он, поддавшийся, как он сказал, по чутью, значит, на этом выказался стадному, пошел вот до этих дверей и бил ногой, руками в этой дверь. Вот. Але он отмовлял, что он бил, во-первых, на заклик, по-другому, на то, чтобы уворваться, нечто саправды там громить. И саправды доказу того, что он нечто порушил, некую шкоду майомости нанес, не было представлено. Вот это значит, одно его частковое признание. И другое, это видеозапис, по яким было бачно, что саправды он удельничает вот в этих, в этой заварушце вокруг дверей, что он когось-то закликает, там он до некого Олега он звертается. Это следствие толкует как суместные деньги, как попередняя змова, такие организованные деньги. Ну вот все разом это, на думку суду, видать, створила склад злочинства. Але еще додалось то, что он имел судимость в стране, причем по этому же фактичному артикулу, и эта судимость не была погашена. Отрывается, что это узматняет его на вину. Вот с чем обгрунтовывало следство. Свидетели, которые были выказаны под час процессу, 2 свидетеля, они фактично до вот этих самих подеев не имели никакого дочинения. Они просто засвечили, что человек там был. Не больше того.
Андрей, а на ваш погляд, как бы вы могли потлумачить такую все-таки несувымерную жорсткость покарания? Размова могла исти, как некоторые мерковали там, ну, может, год дадут, может, дадут некий термин умовны.
Некоторые мерковали, что могут и 15 годов дать в этой ситуации. Сначала говорилось про такие термины. Могли же справу вовле переквалифицировать его, справу державного переворота со всеми наступствами. И такое было не выключено на пэўным этапе. У дадзеным выпадку все вельмі ясно. Для мяне гэта першая спроба психалагічнага ўздзеяння на тых абвінавачаных, якія знаходзяцца цяпер у ізалятары КДБ. І найперш на палітычных лідараў, на былых кандыдатаў прэзідэнта, якія там знаходзяцца. Та інфармацыя будзе да іх даведзена, і гэта будзе для іх спроба апошняга застрашвання. Глядите, коли вы не посыплетесь, коли вы не расколетесь, коли вы не покаетесь перед Лукашенко, вот что вас чекает. Это первое. Другое, это протяг заполохвания громадства. Той градус страху, який знизился у вынику либерализации, у вынику диалога с Евросоюзом, снизился до небеспечного для авторитарного режима узровня, его решили не повысить его звыкным способом, треба послать людей у турму за политику, треба людей посадить, максимально эту информацию распространить. По-третье, это свой особливый розыгрыш с европейцами. Первым послали судьи Парфянкова, який, как означил Груздзілович, уже имел судимость, человек, який тримался открыто радикальных поглядов. И вот его судят первым. Когда первым судили, допустим, Ирину Халіф, там, ці Миколая Статкевича, ну, все было бы ясно для Захаду. А тут вот, как бы, такий пробный шар, что посылают человека, ну, вот, как бы, есть свечені, что он был упасив в этой дому рада, есть это на видео, и он не бы признал эту вину. И тут, как бы, спроба вот вымирать реакцию. А что будет за реакция? Потому что реакция это будет некая.
Войцах, а какое ваше тлумачение?
По-перше, треба сказати, що прокурор домагався максимального присуду 6 років. Можна сказати, що суд вийшов насупрець обвинуваченому і признав йому тільки 4 роки. Тут мені здається, що Андрій вельми правильно сказав, що це з одного боку ніяка спроба створення якоїсь реакції з боку Євросоюзу, це просто поглядження, як буде реагувати Євросоюз. Порошенков не самий головний опозиціоніст, не самая важная особа, яка сидить у тюрмі, звісно, політзаключений, але політв'язний, але ж не той самий важний. І тут, звісно, яка може бути реакція Заходу, мені здається, що це буде вельми маленька. По-перше, Захад отримав два сигнали. Перший сигнал такий, що Лукашенко не боявся увогуле зорганізувати цього політичного суду. Друга річ така, що я не боявся дати 4 роки. Третя річ така, що Лукашенко, звісно, це опозиційний, а у нього ніяка вже кримінальна історія є. І, звісно, це так само не улегчає ситуації Захада, тому що вельми тяжко буде так просто реагувати. І третя річ. А пошлим часом, там на этом списку 150 особ, которые не въезды, знаете, что нема той же судьи и этого прокурора, которые были отказаны за этой суд. Мне знаете, что их долго там не будет. И это так само может показать, что на самом деле вовле и у всех эти санкции, и это там санкции по невъезде, и санкции по экономичной, они ничего вовле Лукашенко не роблять, и он это вовле не принимает, как чего-то, чего треба бояться.
Я хотел бы как раз засяродиться на этом питании, позиции Захода, дилемму Захода. Саправды, может быть, ситуация такая, что санкции не робят никакого уплыву. Але в данном выпадку на кон поставлена не только эффективность, але, ну, в певном сенсе престиж Захода. Тут можно сказать, что, ну, вот, коли мы поравнаем, скажем, с подеями на этом тыдне, да, вот, скажем, в Бахрейне, тамтейшие улады разогнали тамтейшую площу не меньше жорстко, а может, навод, больше жорстко, чем белорусские улады белорусскую площу. Але на конт Бахрейна никто про санкции не казал, и тому у Захода в этом сенсе руки развязаны, в относно Беларуси не развязаны, вот Захад на это поставил. Захад поставил свой престиж на то, что мы это не дозволим. А коли інший бок, так би мовити, показує, що йому, ну, коли не плевать, то по меншій мірі демонструє, що він цього не боїться, то що робити далі? І що буде Захад робити далі?
Захад створив ці візові санкції, Кетрін Ештон виказує своє негативні позиції до того, що відбувається у Білорусі, вона закликає суди, щоб вони провели ніяку там транспарентну працю і справедливу працю. І вона це робить. І це що показує? Це показує тотальне незрозуміння ситуації в Білорусі. Це раз. Два. Не розрівнювати ситуацію Бахрейна, Єгипта, Тунезії з тим, що здарилося в Білорусі. Тому що, коли б так робити, треба було б сказати. Слухайте, в Білорусі прийшло на площу 30 тисяч людей. В Єгипті прийшло спочатку так само, десь там 30-40 тисяч людей. В Єгипті вони не боялися ніяких ахфіарів, вони домоглися свого, вони добилися того, що Мубарак з'їхав з Єгипта. В Білорусі капало тільки 2 години часу, як просто ОМОН і поліція змогли усіх розганіти. Это не разрывать, это совсем иные ситуации, совсем иные цивилизации, скажем, это совсем иные регионы света. Египет, Тунезия, все эти иные арабские страны, это просто справы, яких Захад боится. И он вернее этого боится, потому что это может довести до, ну, вернее негативных ситуаций у регионе Средиземного моря. А то, что отбывается у Беларуси, это просто показатель того, что была группа людей, которая хотела выказать свою незадоволенность, но они не были настолько мобилизованы, как это дотягнуть до конца. Для Египта, для этого Бахрейна, там никто визовых санкций не вносит, никто инших этого не робит, а там довольно более жесткие умовы и ситуации. Для белорусов у всех это сделали. Да? И они это сделали, конечно, как показать свой престиж, как показать, что нельзя обманывать людей, так как Александр Лукашенко обманул Сикорского и Фестервера, я не хочу так сделать особенно. И тому я не так сильно жестко относится до официального Минского. Но я не думаю, что будут больше резкие реакции. Зараз Захід задоволений з себе. Він уніс ці санкції, він зорганізував конференцію у Варшаві, яка показала, що є велика сума 87 мільйонів євро для Білорусі. Є, і це називається, що глядіть, Захід підтримує білоруську опозицію, і Захід у великому супротистоянні до білоруських уладів, до офіційних амінців. Що я ще можна зробити? Я з пункту глядзення політичних зв'язків, я не бачу інших можливостей. Тому що, коли зараз більш напружать, це треба було б зарвати відносини з офіційним місцем і увогуле закрити Білорусь на світ. Ну, цього нельзя робити.
Андрей, а як ви бачите гэтую ситуацію? Ось може Захад нешта зробити, мусить Захад нешта некі наступні кроки в этой ескалації, в этой войне нервов робити?
Я найперш не бачу ні у поводина Заходу ніяких подвойних стандартів, на які наметали виступ Родракахрост. У дочиненні до Єгипту була вельми докладна, ясна і хутка реакція Заходу. І була всілякая моральна підтримка для продемократичних сил там у Єгипті, у Тунісі. І як тільки Захід вітав у відхиленні від влади Хосні Мубарака і Зінабедіна Бен Алі. У Бахрейні ситуація намного більш складана. Там говорка не тільки про змагання продемократичних і антидемократичних сил, там ще й говорка про змагання сунітів, шиїтів, ісламських фундаменталістів, світських сил ніяких. Там різні є речі. І при цьому так само реакція Заходу вельми докладна і скерована на те, щоб утримати обидва боки конфлікту від насилля. Це перша. Друга річ. Одна річ, коли країна знаходиться в арабському світі, де зовсім інші цивілізаційні контексти, як сказав Войтех. А друга річ, коли країна знаходиться тут, від Біраста до Варшави, він відвідається 200 кілометрів. Просто інші стандарти діяючують, інший дух, інша цивілізація. Що до теперішньої ситуації, присут Парсанкова, Захід, напевно, перечекає просто. От я ще зробить паузу. Але після суду над знаковими фігурами, які знаходяться у зневоленні, над Андреєм Санніковим, над Іриной Халіп, над Миколом Статкевичем, з Владимиром Некляєвим, Захід буде вимушений так само реагувати. І керівник відомства канцлера Німеччини Рональд Пасала в своєму інтерв'ю на Шеніві, яку він дав після введення перших санкцій, він вельми ясно сказав, не двухсенсовно сказав, що у випадку, коли ці санкції, ці сигнали не повздіяють, ми будемо вимушені робити наступні кроки. Мені здається, що коли Лукашенко пойде дражнитися далі, забиратися далі, то не глядячи на те, що відбувається на білорусько-російських відносинах, Захід тут ясно, що він тримає у голові, робичи ніякі кроки у шахматній партії з Лукашенком, він увесь час тримає у голові наявність Росії. Він робить так, щоб Росія не могла скористати лукашенковську дурость, називаємо речі своїми іменами, для того, щоб повелічити свою вплив у Білорусі, щоб повелічити залежність Білорусі від Росії. Так ось, мені видається, що в цій ситуації, не глядячи на всі ці російські погрози, які є, Захід вимушений буде пойти на наступні кроки. Коли розправа буде полічена жорстко, то будуть введені нові економічні санкції. Така моя думка.
Ми протягнемо передачу «Праський акцент» після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Александр Лукашенко не выключает притягнение узброенных сил у выключенных выводках для наведения конституционного порядка. У господарчего праве администрации президента не выключают, что в будущем не отмовятся от претензий в связи со стратами, какие нанесли дому ураду удельники подеи 19 снежня, коли правооборонцы компенсуют эти страты. Сегодня 14 миллионов рублей, собранные громадянами, были перелишены на рахунок установы. Термин расследования всем обвинувачным по справе об непорядках 19 снежня протягнуты на 5 месяцев. А сегодня у Менску працует новый амбассадор Польши Лешек Шарепко. Министерство юстиции выключило со складу квалификационной комиссии о пытаниях адвокатской деятельности старшиню Менской коллегии адвокатов Александра Пыльченку. Сегодня в свете означают День родной мовы. По поводу перепису населения 2009 года белорусскую мову называют родной 53% жихаров Украины. Это на 20% меньше, чем подчас попереднего перепису 10-годовой давнины.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – выники и наступствы первого суда по справе 19 снежня. Ну, Андрей, я у дадзеным выпадку казаў не пра двайныя стандарты, я казаў проста пра розную рэакцыю на падобныя з'явы. Вы ўжо, Андрей, пачалі размову пра тое, што будзе далей, якія будуць суды над знакавымі вядомымі асобамі, кандыдатамі ў прэзідэнты. Алег, ці можна сказаць, ну вот на ваш погляд, ваш прагноз, ці стане вось і хада працэсу над Васілём Парфенковым і прысуд, вынесены яму, так бы мовіць, матрыцай усіх наступных судоў па справе 19 снежня. Ці будзе такім жа ўзровень доказнай базы і адпаведна цяжкасць прысудаў? Бо пракурорам зараз как бы нічога не трэба даказваць. З'яўляецца перад імі на лаве падсудных нейкі кандыдат, пракурор кажа: "Вот у нас асуджаны Парфенков, злачынца, злодзей, а яго злодзейства было зроблена на заклік вось гэтага кандыдата. Вось яго выступ па тэлебачанні, всё, прысуд гатовы". І як вы думаеце, па гэтаму сцэнару пойдзе развіццё падзеяў?
Ну, блізка да гэтага, канешне, там будуць нюансы, я так думаю. Мая версія, чаму вот такі жорсткі прысуд, я згодны з Андрыненко на першы, то тое, каб запалохаць і выбіць тых, запалохаць, хто яшчэ знаходзіцца пад вартай, на каго робіць яшчэ справу. Прычым заўважу, што вядома па фактах, што шараговцы, сярэдняе звяно, іх актыўна выкарыстоўваюць на следчых дзеяннях, з імі праводзяць допыты, а вось экс-кандыдаты, яны как бы пакуль сядзяць і чакаюць большасцю. То есть на іх вот запашваецца матэрыял. Так вось, чаму, таму ж Парфенкову далі, мне здаецца, вялікі тэрмін, што ён не даў на суде ніякіх тых доказаў таго, што зрабіў нешта на замову. Я думаю, што калі б ён сказаў, што так, я вось пачуўшы лёзных Андрэя Саннікава, пара мяняць лысую резину, пайшоў, значыць, зразумеў гэта як тое і тое, вось і пайшоў граміць там дзверы, каб уварвацца, то я думаю, ён не трымаў бы 4 гады, ён бы атрымаў максімум 2, ці нават яшчэ меней. Вось. Але гэта ўжо ягоныя словы былі бы пэўна выкарыстаны у працэсе над кіраўнікамі, над экс-кандыдатамі. І такіх вось прыкладаў мы будзем бачыць усё больш і больш. Тобто кожны з тых, каго будзе зараз цягнуць у суд, фактично перед ним стоит выбор, альбо дать показания, какие треба, альбо то, что было, на его думку. И за это отримать максимальный термин. Тому вот, процессы над уплывовыми особами, они будут значно отрозниваться, бо там будет иначе, мусить быть некая персональная доказательная база. Следство не мае фактично, на мою думку, реальных доказов никого. Не кажучи уже про там, Андрея Санникова и Владимира Никляева, які в угле до площади дошел. Она вот Ирина Халип, ці вот Наста Положанка, яны нигде ничего не били, яны ничего не закликали навод. Ну, несколько выступов к микрофону, это ничего не значит. И у них будут великие, велизарнейшие проблемы с тем, как доказать. И то, что зараз отпускают когости, вот под хатни арышти, под подписку по невыезд, в этом, мне кажется, еще показчик того, что не ведут, что робить с этими людьми, и рыхтуют некую как бы платформу, полигон, как бы может сыть в окуле этой справы с некоторых справы на тормозах спустить, бо это будет вельми складано. Вот. Так что про матрицу я бы не казал, про то, что рыхтуется база доказов так. Белорусское законодавство такое, ну, и в свете, что калі у одним суде будет доказана певная речь, то уже у другим суде ее не треба доказывать. Калі нехто скажет, что так, я робил это на заклик, то просто будет возьмуть его показания, все, суд отбился, говорят, доказано, это будет как база доказа супрать там Санникова, Никляева, Тиковости и иншего. Вось. Ну и другим момент, это их позиция самих этих лидеров. Ніякого супрацоўніцтва со следствам там не бачна. Тому не доходять их листы, тому они у жорстким таким супрацьстоянні с этими адміністрацією американки. І ввогуле тут не на што будзе абапірацца ім, бо калі той же Парфенков, ён хоць частково признав свою вину, то ў чым будзе частково признавать свою вину Некляєв? У тим, що ён не дайшов до площі, був збитий, я не бачу тут нічого. Мені здається, бізарні проблеми зараз у влади, і вони не ведають, що робити, і тому можливо, що у тим ліку і некоторі ось справи таких шароговців, вони перші йдуть, бо не треба ж нічого громадству представити. Фільм показали, інтерв'ю подавали, что шли узброєні, і люди чекають, покажіть, що далі, бо так просто забудуть про це. Ось треба дати некілька таких процесів. але відавочних доказів немає, і вони зараз просто провалені, мені здається.
Ну, в цілому, поділяю прогнози Олега Грузділовича, хоч лукашенковський апарат доказав, що він здольний до ніяких таких нечеканих кроків, нечеканих ходів. От коли з протягом було все вельми ясно, ну от ясно, чому менавіта його взяли так, тому що от ну, без відеозаписи, де він там ляскає у гэты дому рада там, а от я не можу уявити себе, чим вони будуть доказувати вину от Рощенкова. Наскільки я розумію, з тих кадрів, які я бачив по білоруському телебаченню, от Рощенкова їх там зафіксовано, як один з тих, кого це хто несеться у гэтай плыні дадому ў раду, там, ці каго гэтая плынь нясе. Вот, у чым там будуць гэтыя доказы віны, цяжка сабе ўявіць. Але Олег вельмі правільна адзначае, што тут, напэўна, будзе нейкая варыятыўнасць, і гэтая варыятыўнасць даўжа будзе скіравана вось да карысных ідыётаў на Захадзе, якім тут беларуская дыпламатыя спрабуе зараз стварыць улажанне, ну, як бы яны і самі радыя, напэўна, паддавацца гэтай ілюзіі, што тут адбываецца нейкае правасуддзе, што нехта разбіраецца ў нейкай віне, што вот будзе там, калі чалавек не вінаваты, то яго не асудзяць. Вот, я думаю, што, можа быць, кагось з гэтых 42 абвінавачаных вот не асудзяць, каб паказаць, што ў нас тут адбывалася нейкае правасуддзе. Паказальна, што ў выпадку прысуду, ў выпадку суда над Паршаком, на чым яны грунтаваліся? Ну, грунтаваліся фактычна на відэазапісе з плошчы.
Ну і асобна, відаць, варта разглядзець справу расійскіх грамадзянаў Максіма Брэўса і Івана Гапонова, якія будуць разгледжаны вось наступнымі за справай Парфянкова ў панядзелак. Варта прыгадаць, што, скажам, украінскія грамадзяне, все, якія былі затрыманы ў Беларусі за падзеі 19-га, адбылі адміністрацыйныя арышты, і гэтым справа скончылася, іх выслалі ва Украіну. Большасць расійскіх грамадзянаў, якіх затрымалі за 19-е, таксама адсядзелі адміністрацыйныя тэрміны і ў Расію дамоў. А вось справа гэтых двух маладзёнаў стала прычынай чарговай дыпламатычнай вайны паміж Менскам і Масквой. Прагноз, вось на ваш погляд, як іх асудзяць? Тобто пры той тэхніцы, якая была прадэманстравана на справе Парфянкова, што называецца, не пытанне і ім даць па 4 гады.
Слёз гэтых двух расійцаў – гэта сапраўды паказчык пэўных, так сказаць, адносін, пэўных палітычных мэтаў. Я заўважу, што падчас разгону плошчы былі таксама затрыманы грамадзяні Літвы, некалькі грамадзян Украіны. Але заўважце, грамадзяні Літвы адразу пасля таго, як ён адбыў там свае суткі, яго адпусцілі. Тое саме адбылося з украінцамі. Мы бачым пазіцыю Літвы адносна Беларусі, мы можам сказаць так, што зараз Лукашенко не збіраецца браць закладнікам грамадзянін Літвы, бо йому важныя адносіны з Літвою і пазіцыя Літвы, якая дэманструе пэўную падтрымку ягонага рэжыму. Так, мы бачым, што вельмі важныя зараз стратэгічныя адносіны з Украінай наладзіваюцца Лукашэнкі, калі ты забяспечыў транзіт сваёй нафты з Адэсы ў Мозыр. І таму ён ніякі разе не пойдзе на тое, каб такімі дробнымі рэчамі сапсаваць гэтыя наладзіўшыся адносіны. А вось два чалавекі, якіх ён трымае, як у закладніках расіян, гэта якраз паказчык таго, што яго вельмі складаныя зараз адносіны з Расіяй, што яму шмат што ад яе трэба, і ён будзе гэтымі людзьмі фактычна дамагацца ў рашэнні сваіх праблем. Даможацца ці не, то другая рэч, і тут мы бачым, вось, дадуць яму умоўны тэрмін, ці сапраўды іх пасаць. Я думаю, што дадуць яму умоўны тэрмін. Как бы Лукашенко паказаў уже, дастаткова прадэманстраваў, што ён не збіраецца, так сказаць, плясаць пад дудку Москвы цалкам, і вось эта історія уже можа на гэтым закончыцца. Іх пакараюць умоўна і адпусцяць. Асноўны торг будзе вакол лёсу нашых беларускіх грамадзянаў.
Я найперш хачу патлумачыць, чаму менавіта гэтыя расійскія грамадзяне там сядзяць, а от літоўцы, украінцы не сядзяць. Гэта звязана з тым, што проста гэтыя расійскія грамадзяне былі ідэнтыфікаваны ў ліку тых, хто біўся са спецназаўцамі, або тых, хто там ляскаў у дзверы дому ўрада. Тут от дзейнічае проста гэтая чыста фармальная прыкмета, і яна вельмі важная, здаецца, для лукашэнкаўцаў, таму што яны справядліва панімаюць, што проста калі ўжо зусім не будзе ніякіх фармальных прыкметаў, то тады можа дах паехаць у супрацоўнікаў сілавых органаў, ведаеце, як у героїні фільму Іван Васильович міняє професію, що просто ну, от, мусить же бути ніяка логіка у тим, чого від них добиваються, чого від них потребують. І от просто, видать, ніякі літовці, українці не були ідентифіковані у ліку гетих, а ось гети були ідентифіковані, як вони от білися, там вони сидять. Щодо присуду, то контекст, який тепер ми маємо, Лукашенко капітулював в відносинах з Москвою по многих позиціях. Амаль певно, що АЕС буде будувати російська компанія. І на російських умовах. АЕС – це справа многомільярдна і справа стратегічної прив'язки Білорусі до Росії. МАЗ і КАМАЗ. Так само, здається, що тут, принаймні, Семашко об'єстив, що справа вирішена, МАЗ передається у зв'язку з КАМАЗом, а так само питання, якою в Росії вирішалося на високому політичному рівні, бо Ростехнологію означає Чемів, дуже близький сябр Путіна. Третє. По нафті і газу. Білорусь мовчки погодилася на російські умови, навіть хоча це було обставлено дуже принижально, як от Росія не поставляла, 3 тижні нафти не поставляла в Білорусь. І при цьому публічно обвіщала. Раніше на такі речі Лукашенко реагував ніяким чином, там, перекривав поставки нафти і інакшим чином спробував показати, що він господар тут, і він буде рішати. А в цьому разі він мовчки це проглинув. По воєнно-стратегічних питаннях, чи ніяких політичних питаннях Росія, Білорусь опушнього місця йшла цілком у фарватері Росії. Це значить, що цей васальний статус Лукашенки, він консолідувався після цих виборів. І як раніше він спробував перебивати це дуже неприємне, звісно, ураження в очах білоруських громадян, бо ну, кому приємно відчувати, що твій президент, це насамперед васал сусідньої держави і перетворив твої держави, яка тільки що отримала незалежність у таку напавколонію Росії, сатрапію таку російську. І він перебивав це всякими методами демонстрації своєї непокорливості. У даному випадку от, не виключено, що коли буде присуд російським громадянам. Ну, ясно, що він не повинен бути аж такий строгий, як присуд Парфенкову, бо Парфенкову там нанес, як вони полічили, там, скільки вони полічили, 53 чи 63 удари у двері Дому Ради. У випадку російських громадян, там, здається, от, на цих відеозаписах було видно, як вони там нещо там от, тузаються з цими спецназовцями. Війна, напевно, буде полічена як менше, відповідно, присуд може бути менший, не знаю, він там буде умовний, неумовний. Але мені здається, що цей присуд буде використаний державною пропагандистською машиною, як перебити це неприємне відчування капітуляції перед Росією.
Ви слухали передачу «Пражський акцент». У ёй удзельнічалі наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолог Войцах Бародзіч-Смалінскі.